ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere kõigile kuulajatele. Alustame jälle oma ühiskonna peegli saatega ja täna on meil stuudios Riina Solman.
Tere.
Ja Tõnis Palts.
Tere.
Tõnis, sa oled meil selles saates esimest korda. Et kas sa räägiksid natukene endast ja oma vaadetest?
Ma olen olnud pikalt elus ettevõtja, siis ma olen olnud poliitikas Tallinna linnapea, siis ma olen olnud Riigikogu liige, valitsuse liige ja nüüd ma olen tegelikult vanuselt pensionär, aga hingelt oma arvates täitsa noor. Ja noh, vaatad, kui ma linnapeaks astusin, siis ma olin Isamaa liige, pärast vahepeal olin Respublika liige, peale ühinemist jälle Isamaa ja Respublika ehk seal ühinenud Isamaa liige ja eks mu vaated ongi isamaalised ja praegu eks ma olen selline ühiskonnatundlik ja elan kaasa, sest et ma olen tegelikult ju poliitikas olnud 20 aastat ja tahes tahtmata, kui sa oled korra näppu annud ja kui sa oled ühe maailmavaatega nii tugevasti seotud, siis mitte kuidagi mu hinge ei lase seda kõrvalt vaadata, vaid ikka ja ikka läheb uni ära ja ikka mõtlen, et kuidas aidata isamaalisi inimesi, kuidas aidata rahvuslasi, kogu seda maailmavaadet.
Kuidas sinu vaated ja aated praegusesse ühiskonda ja valitsuse tegemistega kokku sobivad?
Noh, praegustega sobivad ju kõikide inimeste vaated kokku, sest kui vaateid ei ole, siis sa sobid ju kõigiga kokku tegelikult. See on selline, kes sinna ei sobi, kui sul nägu ei ole. Ja mis on nagu praegu õnnetus selles erakonnas Isamaa, õnnetus või õnne, me saame nüüd sellele vastu seista, on nõnda nimetatud parempoolsed, kes tahavad Isamaad lükata sinna, kus nägu kaob ära, kus selgroogu ei ole, kus sa oled selline mingi laiali valguv. Noh, minu vaated nüüd on suhteliselt kontsentreeritumad, ma olen sellises eetilises sotsiaalsel pinnal puhtalt konservatiiv ja majanduse osas olen ma parempoolne oma olemuselt, mitte selle nime poolest, mida teised seda nimetavad.
Lähme konkreetsemaks, et kui võtta nüüd tänane meie ühiskondlik ja majanduslik pilt, siis millised nurgad sulle ette jäävad, mis sa leiad, et praegu võiks teisiti olla?
No praegu on, kui puhtalt majanduspoolt vaadata, nüüd teda ühiskonna poole ära, aga kui majanduspoolt ja siis rahanduspoolt, siis tänane valitsus annab ära ainulaadse võimaluse. Minu arvates selle võimaluse ära andmisega nad teevad minu arvutuste järgi Eestile 30 miljardit kahju. Ja see arvutus on lihtne. Eesti laenuvõimekus, mida tänapäeval ei peeta enam laenuks, sellepärast, et Frankfurtist trükitakse raha juurde, sõltumata meist trükitakse seda seal edasi. Ja meie võimekus seda ära kasutada oleks 30 miljardit. Tänase valitsuse ja tänase rahandusministri, tänase peaministri seisukoht on väga ühene ja selge, et eelarve tasakaal on tähtsam, kui see 30 miljardit ära kasutada.
Vaat see 30 miljardit, see jääb ehk väga uduseks sellise arvuna, et mida see tähendab?
Jah, ega see on nagu selline tõesti, kas inimese jaoks, kas 30 miljonit, 30 miljardit, see on juba number on nii suur. Ta on hoomamatu, noh, siit tavaliselt tuuakse igasugused selliseid näiteid, et see on nii ja nii palju asju ja see on nii ja naa palju ühte ja teist. Kui lihtsalt tänasesse päeva see viie, siis kõige drastilisem asi on ju meil nii-öelda vaktsiinide puudus. Ja minu meelest selle raha eest saab kui mitu korda, kui me arvutaks praegu 30 miljardit ja aseks teil peast arvutada korra, kui 30 miljardit ja ütleme, et üks hea vaktsiini, kaks korda vaktsiini saada, on meil
100 miljonit eurot.
Ja 100 miljonit on siis kõigile üks korda. Et kui palju see siis teeb kokku? 300 korda või?
See on vist jah 300 korda, et Eesti võiks olla 300 korda suurem ja saaks ka ära vaktsineeritud.
Jah, selle raha eest, mida praegu lihtsalt hoitakse mingisugusel poliitilise, ütleme otse välja poliitilise lolluse pärast ja oma kangekaelsuse pärast kuulatakse Brüsselist nõuandeid, neid nõuandeid, mida kuulma ei peaks, mida teised ei täida ja meil ainsana täidame, Või siis teine näide, seal selle eest saaks valmis ehitada meie Tallinn-Tartu neljarealise maante 60 korda. See on tegelikult nii hoomamatu summa, mis jäetakse kasutamata ja kus on tohutu reserv praegu. Noh, rääkimata siin haridusse ja kuhu võiks investeerida õpetajate palkadesse, õppejõudude palkadesse ja nii edasi ja nii edasi.
No võt, et Tõnis räägib puhast kulda ja mina, kes seda tõepoolest ka tunnen juba aastakümneid, tahan esile tuua just seda külge, kui ta räägib numbrites, siis Tõnis Palts on ju meie kunagine rahandusminister. Tasub kuulata, mida ta ütleb, aga muidugi ühiskonna tunnetuselt on meie koostöö Tõnisega olnud ka siis, kui ma olin rahvastikuminister äärmiselt hea, et vaatamata sellest, et ta räägib neljarealistest teedest, mõtleb ta ka kogu aeg süsteemselt ühiskonna alusväärtustele. Ehk siis tegelikult pere- ja rahvastikupoliitika oli Tõnisele väga südamelähedane. Ja see, millest ta räägib sellest laenu võtmisest, eks sealt ju see enamus osa alates vaktsineerimise korraldamisest ja nende vaktsiinide ostmisest kuluks ju inimestele. Inimestele, peredele, lastele, tööturu teenustele, isegi kui me ehitame need neljarealised maanteed, need on ju töökohad, kõik see, mida tegelikult meie tardunud majandus vajaks.
No majanduses ei ole mitte, ja see töökoht on ajutine, aga kõik see efektiivsus, mis pärast. Just küsimus see, mida täna peaks tegema tuleviku jaoks. Kui sa teed ühe hea tee, siis see teenib 50-100 aastat ja see teeb kogu selle majanduse efektiivsemaks, konkurentsivõimelisemaks. Ja nii edasi, kui sa investeerid õpetajate palkadesse, kui sa investeerid haridusse, siis tegelikult see on investeering. Seda miski pärast reformierakondlik mõttelaad arvab, et see on kulu, mis peab järgmine aasta ka tegema, et seda ei tohi teha. Tohib ainult neid teha, mida tohib üks kord teha. Aga on sellised kulusid, mida tuleb, mis on ka investeeringud ja lähevad aastast aastasse edasi. Õpetajate palgad on näiteks sellised. Teine asi, mis praegu on, mida muudku arutatakse, on eestikeelsele haridusele üleminek. Nii see ei lähe ise enesest üle. Sinna on vaja investeerida. On vaja teha sellised koolid, kus on vene lapsed, kes õpivad eesti keeles. Kõiksugu sega koolid, mis on küll eraldi teema praegu, tuleb ära unustada ja tuleb panna vene lapsed koolidesse, kus räägitakse ainult eesti keeles. Ka see on investeering ja see nõuab rahad. Seda praegu ainult arvatakse, et seda saab jutuga teha.
Mis puudutab seda mudelit, et kuidas vene lapsi õpetada, siis seda me saame ehk hiljem selles saates täpsustada.
Aga see nõuab raha.
Muidugi ma juhin tähelepanu, et 30 miljardit sinna ära ei lähe. Ei lähe ka 30 miljonit muide. See on huvitav, et kuivõrd vähe läheb. Et ma usun, et see teema küll on selline, mis on lihtsalt selle tahte taga, et luuakse seina peale see võimas lõvi või võimas karu, kes meid ähvardab, et ei juleta seda esimest sammu astuda. Tegelikult polegi seal esimest sammu. Seal on pisikesed sammukesed, mida tuleb üks aaval ära teha ja asi läheb korda.
Eks seal ikka on natuke seda reformi erakondliku mõttelaadi ka, et kui sa selle koolile paned raha juurde, siis see nõuab järgmine aasta ka raha. Ja seda ei taheta kuidagi nagu aru saada, et mitte betoon ei ole investeering. Vaid investeering inimestesse võib olla hoopis efektiivsem investeering.
No mis mul muud, ma kordan neid sõnu üle, et valitsuse liikme äsjase liikmena nüüd, kes nüüd lõpetas 13. jaanuar tegevuse, nii oligi, et kas või pere meetmetesse investeering lihtsatesse asjadesse 1 miljon, 2 miljonit aastas püsikuludena juurde, täpselt sama teema, püsikulusid juurde ei taheta võtta, aga kui me saame mingisuguse käega katsutava ühekordse objekti betooni, mingisugusesse muusse käega katsutavasse asja, siis seda kulu tehakse meelsasti, seal saab poliitika ja linti avamas, aga kui me vaatasime, meile ei ju praegu ära, kui valitsustegevuse lõpetas, kriisi ajal soovisime meie, et sündimust toetada. Naistel tekib ju samamoodi, me näeme Itaalia näitel, teiste Euroopa Liitu riikide näitel, et sündimus langeb, kuna inimesed on hirmul, mis saama hakkab. Ei otsusta lapsekasuks. Ja me soovisime välja jätta siis vanema hüvitise arvutamisest töötun oldud perioodi, ehk siis Eesti ema teaks, et kui ta otsustab lapse saada, siis tema vanema palgast midagi kaotsi ei lähe, mis ta on välja teeninud. Jõudsin ma peaaegu sellega saali, kui see valitsusvahetus lükati teadmata tulevikku. Ja taolised teised asjad ka ja selle pärast, mis Tõnis just ütles, see on riigile püsikulu ja seda ei võeta investeeringuna. Investeering on betoon, aga investeerimist vajavad tõepoolest ju need inimesed, kes viivad meie keelt, kultuuri ja elu edasi.
Mina näeksin ehk ühe sellise puudusena praeguses nii-öelda riiklikus mõtlemises just seda, et ei lähtuta teaduslikest põhitõdedest, teaduslikest arusaamadest, vaid kuulatakse ehk rohkem lobistide juttu, et mis peaks hea olema. Et tuleb mulle ikka meelde, et pidi kõige parem olema see palgaarmee, et erahaiglad, need on kõige paremad. Ma ei kujuta ette, mis oleks meil kriisiga lahti siis, kui meil tegelikult oleski praegu kogu see ravi antud erakätesse. Et teatud asju siiski teha ei saa. Ja neid tuleb vaadata ikka teaduslikul alusel. Aga ma toon juurde paar huvitavat arvu ühest Hollandi uuringust. Nimelt 1 euro, mis on pandud sisse alusharidusse, teiste sõnadega, meie laste abistamisse.
Lapsed. Mm-hmm.
See toob mõne aastaga tagasi 4 eurot. 1 euro, mis on pandud teadusse, toob mõne aastaga tagasi 8 eurot. Nii et, kui me räägime sellest mõnest protsendist investeeringust või sellistest asjadest, siis need vahed on ikkagi mitme kümnekordsed.
No, siin ma jätkaks sellel teemal, kui sa hakkasid valitsusest ja valitsuse vahetusest rääkima, et reformierakonna käekiri nüüd valitsust vahetades ei ole küll 100 päeva möödunud, võibolla ei sobi kõva kriitikat teha, aga see lobistide armee, kes oli siis jõudnud COVIDi teemal kriitiline olla, siis tänase peaministri jutul käies nõudis ka koroonakriisi piirangutesse leevendust. Ja sellega ka uus valitsus kohe lagedale tuli. Oleme kuulnud vastupidiseid väiteid, just kui vana valitsus oleks miskit seal leevendama asunud, seal oli tõepoolest üks erisus, see puudutas kultuuriministri haldusala spordivõistlusi ja siis individuaalalade harrastamist spordiklubides, kus väike leevendus tehti. Aga see ei olnud üldiste piirangute leevendamine. Ja sellega tuli tõepoolest meie uus valitsus kohe lagedale, aga tulemused ja tagajärjed näitasid kohe oma halvemat külge ja kui alguses mindi natuke mütsiga lööma, siis ma peaks täna isegi kiitma peaministrit, tema suhtumine on äkitselt muutunud. Enam ei ole seal seda üleolevast, enam ei ole seal sellist nii öelda ka vastu haukumist kritiseerijatele, vaid küllaltki hakatakse olukorra tõsidust tunnistama ja minnakse juba taas siis piirangute teed, et mida me siis sellega taotleme oma inimeste ellu jätmist.
Eks siin on tegelikult ikkagi selle meedia roll, kes surub peale ja kelle tantsu tantsivad tegelikult valitsused. Kuidas eelmine valitsus pidi tantsima halvasti, kellel kogu aeg oli kaikad kodarates või jalg ees ei saanud tantsida ja praegust valitsust, kuidas see tagant tõukab ja ka sellistesse lollustesse tõukab. See ma ütlen alati, et ajakirjanikel on sotsialistide geenid see, see on nende olemus tegelikult veres. Ja sotsialistide ja liberalistide geenid, siin ei ole midagi parata. Ja kahjuks see teeb ka mõne valitsuse ja mõne erakonna edukaks, sellepärast, et kui ajakirjandus on selliste geenidega, siis peaminister peab nende geenide järgi tantsima ka.
Kui ka nüüd kirikud nädalapäevad tagasi suleti, siis ju kaubanduskeskused jäeti lahti. Et siiski oli võrdsemast võrdsemaid ja mina ei pane kaubanduskeskustele pahaks, nemad tegid tugevat lobitööd, said ise ministrite jutule, ministrit võtsid neid kuulda, aga nüüd seda sektorit, mis oli tegelikult väga sisse töötatud, kus on suured ruumid, 10 000 inimesele saalid ehitatud, kus saab panna inimesi hajutatult istuma, kuhu oli välja töötatud kõiki hügieeninõudeid täitev süsteem. See pandi esimesena kinni, see jäi nüüd kaitseta kirikute teema just, aga kaubanduskeskused nagu näha, et nüüd ütlevad nad juba ka ise, et targem on teha üks korralik kinnipanek.
Jah, aga see tegelikult tuleneb ka nii-öelda juurtest ja päritolust, et see kirikute asi, see, et minna kõik ühe mütsiga lööma ja küsida, et miks siis kirikud kas või teistmoodi, isegi ei mindud ühe mütsiga lööma kahjuks, isegi tehti kirikutele liiga, aga ühe mütsiga ka lööma minna, see näitab tegelikult seda, et inimesed ei tunneta, võibolla saavad aru, kui nad mõtlema, nad ei tunneta valitsuses, kus on nende juured, et nendel on kristlikud juured, et nendel on kristlik olmeruum, kristlik käitumisruum, ma ei räägi siin usust, aga kui sa niimoodi kirikusse suhtud, nagu nad suhtuvad, see näitab seda, et tegelikult inimesed ei mõista enda olemust, enda juuri, ja kui sa juuri ei mõista, siis sa ei mõista ka tulevikku. Ja just see on praeguse valitsuse häda, nad ei mõista, kust me tuleme. siis ei saa ka mõista, kuhu sa lähed.
Aga kas see ole ka paradoksaalne, et kristlikud alusväärtused on ka Euroopa Liidu alusväärtused ja kui me nii meeleitlikult tahame Brüsselile, eks ole, meeldida ja meelejärele olla, siis me millegi pärast seda alusväärtust sealt ei võta, vaid proovime ikka seda väga moodsalt ja ajaga kaasa jooksmise.
See on deklaratiivne pool, millega ei lähe kaasa sotsialistide geenidega ajakirjanikud, nemad sellega kaasa ei lähe. See jääb deklaratsiooniks kuskil paperi peal või kuskil loosungites, kaasa minnaks ainult sellega, mis voolab liberaalset ajakirjanike veres.
Jah, ajakirjanduses on väga vähe konservatiivseid ajakirjanike ja kui räägid ajakirjanikaga nendel teemadel, siis nad nimetavad, oi, aga meil on toimetuses see ja too ja see inimene, aga mina ütlen, aga see toimetuse peale üks, kaks inimest ja nemad selle massi hulgas, kes vaatavad liberaalset asjadele, ei saa isegi nii suurt mõju omada. Ja te sööta need viimasedki sealt veel välja, kui nad väga palju äält tõstavad, noh, näiteks nii nagu on välja ju söödud meie hea nõunik Mart, kes oli meie rahvastikuministri meeskonnas, Ivan Makarov. Ühest toimetusest, teisest toimetusest järjest rohkem astutakse saba peale, öeldakse, et ei ole poliitkorrektne ja nüüd viimati söödi Ivan välja ka Facebookist. Keegi siis oli tema peale kaebanud, ta kirjutab sinna väga häid kolumne ja kommentaare, reageerib päeva kajaliselt, ometi peaks olema sõna vabadus, kõikidel võimalik siis reageerida. Minu arust seda peaks küll uurima, sest et ega siis ju Facebooki rahvusvaheline tiim eesti keeles ei monitoori. See peab ikka olema meil keegi kohalik kubjas, kellele siis Ivan jäi ette, kes siis tema peale kaebas ja seal ei olnud mitte nii, et nagu me kõik siin saame ju teada anda viha kõnelejast või solvajast, saame sellise, et ma ei soovi seda kommentaari oma lehel annat teada. Aga see pidi olema ikkagi midagi tõsisemat, sest Ivani postitusi hakati Facebooki poolt kustutama ära. See on nagu kummaline, et vaat Brüsselist me tahame just selliseid kontrollmehanisme tarnida ja kui sa ennem rääkisid, et me ei võta laenu kas või tööturumeetmete jaoks inimeste mis iganes olme ja tervise parandamiseks, siis mida me sealt tahame tarnida kogu aeg muuses on ju kontrollorganeid, võrdsuspoliitikuid. Väga mitmel korral on tulnud ka Brüsseli poolt direktiivid, et me hakkaksime ka siis eraettevõtjatelt nõudma palgaandmete avalikustamist. Et kas siis ikka on siis palgalõhe või ei ole palgalõhe ja selleks loomulikult tuleb lisatöökohti luua. Kontrollorganitele, kes siis hakkavad seda järelvaatust korraldama ja meil muidugi sotsiaalministeeriumis siis olid nii tublid inimesed, et kes siis nõutud kvoodi asemel küsisid veel kõrgemat kvooti. Me tahame ikka veel korralikumalt kontrollida oma ettevõtjaid ja neid siis nii-öelda tegelikult ju ahistada.
Kui minna sellesse teemasse natukene sügavamalt sisse, see palgalõhe, siis see lähebki keeruliseks, et ma ei imesta, et tahetakse sinna ühe töötava inimese juurde mitu teist, kes siis mõõdavad teise tööd ja võrdlevad tingimusi ja kõike muud. Sellepärast see on keeruline, lihtsalt võtta inimese palk ja nüüd võrrelda teise inimese palgaga ja sealt tuletada mingi palgalõhe, isegi kui see ameti koht kõlab samasuguselt, see oleks ikka väga lihtsustatud lähenemine ja seda teha ei saa. Seal on veel terve rida tingimusi, kuivõrd inimene teeb ületunde, kuivõrd on ta valmis sõitma ootamatult komandeeringutesse või täitma lisa ülesandeid või kõike muud. Et see pilt on kirju ja selle objektiivseks kirjeldamiseks on tõesti tarvis palju tööjõudu, aga meil tuleb lähtuda ikkagi sellisest talupoja mõistusest siin, et meil ei ole tähtis see, et me siin tõesti koma kohaga määrame ära kõik, et kas on nüüd või ei ole, vaid vaatame, et meil ei diskrimineeritaks ja seda me oleme reguleerinud juba päris hästi.
Ettevõtja võtab ikka ja alati tööle selle, kes teeb õige raha eest õiget tööd, selle ei tehta mitte mingit vahet naine või mees tegelikult. Ettevõtja ei tee seda vahet. Praegu ma vaatan pigem, poliitikas tehakse kunstlikke vahese praegu sellel teemal. Ja muidugi sest räägitakse ja tehakse kunstlikke vahesed.
Mina võin ju naisena rääkida ka naiste eest ja ma ise olen näide, et töö on mind alati ise üles otsinud, ma ei ole jõudnud isegi kuskile kandideerida, sest et minu deviis on alati, kui ma ka oma nooremaid kolleege õpetan, tee ekstra. Ekstra on see lisaväärtus, mille eest siin hinnatakse. Kui sul pastakas kukub kell viis, siis selle eest ei oska sulle keegi lisapalka maksta, aga näita, et sa oled võimeline rohkem vastutama. Ja nii on olnud, aga noh, kui palgalõhest rääkida, siis eks kindlasti on nii- ja naabiliseid diskrimineerimisjuhtumeid Eestis olnud. Ja kui me räägime töökiusamisest, siis see tegelikult ei puuduta loomulikult ainult naisi, vaid see puudutab ka mehi. Ka mehi töökiusatakse, ka mehi diskrimineeritakse. Aga mida võib palgalõhe kohta kindlasti öelda, on ju see, et see on sektori põhine. Ja kuna naised on koondunud rohkem meditsiini, ja nad on ka suuremas osas kaubandustöötajad, nad on ka, eks ole, enamas osas eesliinil meditsiinis, medõdedena, siis sektori põhine palgalõhe tõesti on, aga ka siin on võimalik valitsusel oma hoobasid rakendada ja sinna suunata siis raha, mitte kontrollmehanismidesse, nagu on see vaenukõne või nagu on igasugune palgalõhe kontroll eraettevõtjate ahistamise näol. Ma kuulun ka Isama naiskoguga Eesti naiste ühendusse, kus on kõikide erakondade liikmeid ja ka sealne enü naiste ühendus tunnistab seda sektoripõhisena, mitte niivõrd soopõhisena ja inimene, kes on ise kunagi sotsiaalministeeriumis võrdsuspoliitikate osakonna loonud, tema ise on samamoodi kriitiline tänaste tegijate suhtes, et see on ikkagi läinud selliseks äärmuslikuks naisõigusluseks, mida ta tegelikult ei toeta. Ja noh, kui me nüüd vaatame seda, et võrdsuspoliitikate osakonnas sotsiaalministeeriumis töötab ja töötas enne seda eelmist valitsustki 10 inimest ja perepoliitikat ajas samas ministeeriumis 1,5 inimest plus osakonna juhataja, siis on ju näha, kus kohas on prioriteedid. Me räägime ka sellest, et võrd, meil on ka veel võrdõiguslikkuse volinik, kellel on omakorda 7 liikmega kabinet. Ja siis me räägime, et seda osakonda võiks Euroopa Liidu ametnike poolest ainult suurendada. Aga kõik see muu, see pereprioriteet, mis on väikeriigile, rahvusriigile ellujäämiseks vajalik, see on mingisuguste poliitikute ja konservatiivide asi siin. Ja need on need ja kuidas veel, eks ole, et need on need mehed ja naised, kes tahavad meie naistest sünnitusmasinaid teha. Aga keegi ei räägi sellest, et naise enese teostus on tegelikult peale töö ka lapsed ja pere. Väga paljud naised on õnnetud, kes ei saa lapsi ja väga paljud naised tahavad lapsi. Kui me räägime palgalõhest, siis on meil tegelik lõhega soovitud laste ja saadud laste arvu vahel. Uuring ütleb üsna üheselt. Üle poolte peredest soovib vähemalt 3 last, aga ka enamat last. Selleni ei jõuta peamiselt materiaalsetel põhjustel.
Ja neid probleeme tahavad kõrvale jätta praegu erakond Isamaa sees, nõnda nimetatud parempoolsed, kes teevad just kui nagu jõupingutusi, et neid mõtteid, mida Riina räägib, neid rõhupunkted, mis on isamaalised, olemuselt isamaalised, rahvuslikud, perekesksed, neid tahetakse just kui kõrvale jätta ja roolida erakonda Isamaa sinna samusesse hägusesse massi, kus on Reformierakond, Keskerakond, Eesti 200. Just sellele vastu tekkiski liikumine isamaalised. See ei ole mitte erakonna seesse liikumine. See on selline liikumine, mis ise enesest püüab kaasata toetajaid väljapool erakonda selleks, et oleks rohkem toetajaid sellele poolele Isamaa erakonnas, kes tahavad säilitada Isamaa nägu, mis vastab Isamaa nimele.
Ja see isamaalisus, selle võõrsõnaline vaste on siis see patriotism. Millegi pärast meil on tunne, et me peaksime kuidagi seda häbenema, et me teeme sellega kuidagi teisele liiga. Kui me võtame talupoja kombel seda sõna, siis see patriotism tähendab enne kõike seda, et kui meie meeskond seal pallimurul mängib, et siis meie karjume õige meeskonna poolt, meie ergutame seda ja selles ei ole kohe mitte kui midagi paha. See käib asja juurde. Me oleme uhked selle üle, et me oleme eestlased, et meil on oma kultuur, meil on oma riik, mille tõttu meie meeskond saab mängida teiste riikide meeskondadega ja see teeb ainult rõõmu.
Ja see patriotism on nagu osa sellest meie isamaalises liikumises. Veelkord see on selline suurem liikumine, millest üks jalg ulatub isamaasse sisse, aga tegelikult ikkagi ta tahab haarata laiemat massi, et saavutada sellist toetust väljapool erakonda. Patriotism on siin üks asi, aga me oleme selgelt ära defineerinud oma sellised võtmesõnad. Ma tegelikult võtaksin selleks minuti praegu ja loeksin, et mis asi on meie arvates isamaalisus. Eks isamaalisus iga inimese silmis näeb välja omamoodi, iga inimese peas on ta isemoodi, aga eks see üldised raamid, 80% on võimalik nagu suruda teatud sellistesse mõttemaailma, et mitte suruda, vaid paigutada sinna, et see on kõik meil ühine osa. Meie jaoks esiteks, Eesti riigi mõte on rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Teiseks, Eestil on õigus kaitsta end mis tahes sissetungijate eest kõigi vahenditega ja igaühe kohus on sellesse panustada. Kolmandaks, eesti keele areng ja kasutamine tuleb tagada kõikides kultuuri- ja eluvaldkondades kõrgharidusest teenenduseni välja. Neljandaks, eestlaste arv ja osakaal rahvastikus peavad tõusma. Viiendaks, eestlaseks saab eestlaseks kasvades. Kõige loomulikum keskkond selleks on traditsiooniline perekond. Ja viimane postulaat kuues, inimeste vaba, turvalise ja õnneliku elu aluseks on traditsioonilistel hoiakutel ja kristlikel väärtustel rajanev ühiskond. Need on sellised üldised, üldinimlikud mõisted, mida tuleb ka niimoodi üldinimlikult, mitte matemaatiliselt defineerida. See on see, kes meie arvates on isamaalised inimesed.
Kui kuulata neid põhimõtteid, siis eks igaüks tahaks elada sellises ühiskonnas, kus just kõik need printsiibid kehtivad. Küll on aga meie hulgas inimesi, kes on saanud selle niinimetatud nõukoguliku hariduse, et nemad ehk on olnud vägagi edukad koolis, viielised igapidi, õppinud need dogmad ära ja seetõttu nende vaated erinevad. Samaaegselt need väärtused, meil kõikidel on hea meel, kui me jätkame oma kristliku kultuuri põhjal, et meil on isamaalised väärtused, meil on tugevad perekonnad, kõik see, et see on meile ju täiesti aksepteeritav, aga just nii-öelda see vaatepõhisus, et siin on tekkinud üks selline, eks põhjuseks ole enne kõike see nõukogude aeg, mis on nii mõnegi mõtlemise printsiibi ära hägustanud.
No eks see häda tuleb ikkagi teiselt poolt ka sealt Euroopast vastu ja selline mõistmatus. Palju asju on sellised, mis Euroopas isegi on mõistetavad sellised uusliberaalsed asjad suures riigis, ühes nurgas 100 000 inimest teevad seal imelike asju seal ühes nurgas, ütleme 50 miljonises riigis, see ei mõjuta mitte midagi. Aga kui Eestis hakkavad tegema 100 000 inimest imelike asju, siis see võib kõik kraavi keerata, sest et see on nii suur osa sellest kultuurist, see võib kultuuriruumi nii ära nihutada. Ja selles mõttes Eesti on tegelikult, arvestades oma geograafilist asendit, arvestades täna juba rahvusliku koosseisu, kui palju on venelasi, ja arvestades seda geograafilist asendit ja arvestades tänapäevast integreerumist, Eesti on täna kõige ohustatum, kõige õrnem rahvusriik Euroopas.
No Tõnisel jälle kuldsed sõnad, mis ta räägib, et ma siin endise rahvastikuministrina seda statistikat toon lihtsalt juurde, et tõepoolest, et eestlaste osakaal meie rahvaarvus on kahanev ja mis tõttu ta on kahanev, me jääme endale aru andma, et sünnitus ikka on jõudnud 90-ndatel sündinud põlvkonnad, keda on 1/3 võrra vähem. Ja kogu selle potentsiaali juures, et eestlased veel vanadest aegadest armastavad peresid, armastavad lapsi, tahavad neid saada, siis sünnitajaid on 1/3 võrra vähem, et just kõik kui tublid nad ei oleks, nad saavad vähem lapsi. Ja kui me tegelikult ka veel nüüd kriisi ajal ei pane õlga alla peremeetmetele, siis miks peaksid inimesed olema patrioodid, kui valitsus ja riik neid ei toeta? Et loomulikult inimesed kuulavad ka teisi hääli ja neid võimalusi, et nende ellujäämistrateegia mingil muul moel saaks siis kesta, aga riigi ja riigi juhtide kohus on enne kõike mõelda ikkagi ju laiemalt. Mõelda sellele, et keel, kultuur ja rahvas jääksid kestma. Ja kui me räägime siis sisserändajatest, kelle tulemusel siis meie rahvaarv ei kahane. Et see on tegelikult siis sisserände tulemusel. Eestlaste osakaal, nagu me rääkisime, on kahanev. Siis kõige suurem sisserändajate grupp ongi venekeelne. Ehk siis Venemaa, Valgevene ja heidi vähem Ukraina. Ja siis tulevad alles teised kolmandad riigid. Need on siis, eks ole, India, Bangladesh, Somaalia, Nigeeria ja sellised maad.
Ja ma natuke lisaksin, ja need on sellised kohe möödetavad asjad, aga võib-olla sellised asju, kui see riik on nii õrn ja see rahvus on nii õrn, et kombed on nii õrnad, sellised asju, mida sa ei suuda, nagu üldse täna ei näegi. Näiteks see sama viiruse asi või kolmas, neljas asi, mis võib just mõjuda nii spetsiifiliselt, mida täna ei oska ette näha. Kes oskas või ette näha aasta ja paar kuud tagasi, mingi viirus võib kogu maailma uppi lüüa. Aga selliseid asju võib tuhtuda ükskõik kust kohast tulla, kui me oleme nii õrnas ja nii spetsiifilises keskkonnas, et sellele väiksele rahvale võib see olla saatuslik. Siin ei tohi vaadata, mis juhtub, oi, tuli siia mingid 100 pagulast, ärge tõstke kisa. Küsimus ei ole mitte 100 pagulases, vaid küsimuses on ohus, väravates, trendis, mis võib juhtuda teatud asjade kokku sattumisel, mida ei oska mitte keegi ette näha. Ma võtlen veel kord, kõige õrnem riik, kõige õrnem rahvusriik Euroopas ja me peame sest seda igal sammul arvestama.
Aga Tõnis, mulle meeldis see, et isamaalistel on tegelikult see erakondade ülene, see liikumine, et see ei ole isamaa erakond, ongi isamaalised ja see on siis Facebookis sotsiaalmeedias algatatud liikumine, kuhu saavad siis kõik ühineda. Ja?
Ja, ja meelega kutsume sinna kõik ühinema ja veel kord, eks ta on nagu välja kasvanud sellest, et hakkas liikumine selle liikumise vastu, et osa erakonna liberaalsest poolest, erakonna isamaa liig liberaalsest poolest, tahtis muuta erakonna poliitilist suunda. Nüüd kogub vastu jõudu liikumine, mis tegelikult toetab, just eelkõige toetab, seda liikumist väljast poolt erakonda.
No Mart, kas sa oled juba astunud isamaaliste liikmeks? Mina olen?
Ja mina ka loomulikult. Aga täiendaksin veel, et see, millest me räägime, on julgeolek. Ja see on riigi julgeolek, see on rahvuse julgeolek, see on ka keeleline, sotsiaalne julgeolek. Et sellega meil ei ole asjad korras, et siin praegu on kriis ja kui me ei astu sellele kriisile vastu, siis see kriis läheb ainult suuremaks. Ja ma toon ühe teema veel siia lisaks sisse, et meil praegu tuleb sisse inimesi, kelle üheks suhtlemiskeeleks siin Eestis on just vene keel. Ja siis tuleb inimesi sisse, kes üritavad ingliskeeles oma asju ära ajada. Need tulevad lõunapoolsetest riikidest, tulevad ehk Kagu-Aasiast, sealtkandist, aga neid on 10 korda vähem. Nii et meil tuleb ikkagi enne kõike tegelda just vene keelega. Aga sellest ehk räägime nüüd kohe lähemalt.
Ma selle ühe sõna jässin lisaksin sellele samale, võibolla jah, siis räägime lähemalt ka, aga siin on 2 välisohtu on selle keelekeskkonnale. Üks on inglise keele oht, see on selline suur ja pigem tuleb nagu noortele ja see on selline olme ja selline igapäeva. Kunagi oli soome keele oht, kui inimestel oli moodne rääkida soome keelest. No, vanemad inimesed mäletavad seda, kuidas keelt hakkas rikkuma soome keel. Praegu rikkub keelt inglise keel. See on nagu selline laiem, suurem teema. Aga nüüd see kitsas teema on see slaavi teema ja siin on pigem probleem mitte ainult keeles, vaid see on julgeoleku teema selle poolest, et me täna ei suuda isegi kogu aeg räägime sama koolidest ja igast üleminekutest ja integreerimist, me ei suuda integreerida neid ja see on meil tohutu probleem, kes juba olemas on. See on täiesti hullumeelne mõte, võtta juurde ülesannet, mida me juba nii kui nii ei suuda täita, see lihtsalt on nagu olemuslik hullumeelsus tegelikult.
Ühiskonna peegel.
Head ja armsad kuulajad, jätkame ühiskonna peegli saadet ja meil on stuudios Riina Solman ja Tõnis Palts. Lõpetasime just nende muredega, mis puudutavad erinevaid kriise, enne kõike rahvastikukriisi. Ja siin on just see julgeolek kaalul, mis puudutab nii rahvast, nii keelt, kultuuri kui ka riiki tervikuna. Ja kui me tuletame meelde, et meil on ka emakeelepäev tulemas, siis tasub siin rääkida sellest, et meil ka emakeel on löögi all ning siin on meil rohkem kui üks oht ees. Kõigepealt nii nimetatud regionaalne oht, et meil on Eestis piirkondi, kus ei saa eesti keelega hakkama. Suur piirkond on muidugi Ida-Virumaa tööstuslinnad, neid nii nimetatud monoindustriaalseid asulaid, neid on rohkemgi. Osa on nendest siiski hakanud normaliseeruma, et kus kasutatakse rohkem ja rohkem ka riigikeelt. Isegi Paldiskis on juba võimalik avalikes toitlustuskohtades, mis küll nüüd on kinni, saada eesti keelega hakkama. Teine probleem on see, millest ehk ei räägita nii-öelda konkreetselt, küll aga on sellised kisendavad pealkirjad ajalehtedes, et meil nagu venelasi diskrimineeritakse ja venelaste hulgas on probleeme palju rohkem. Tähendab, küsimuses ei ole rahvus. Küsimuses on ikkagi see sama eesti keele oskus ja see tekitab meil sotsiaalsed kihid. Üks huvitav uurimus on ka selle kohta olemas, see on nüüd juba päris vana niimoodi, et see võib olla veelgi drastilisem oma andmete poolest. Selle kohaselt direktoreid on suhteliselt eestlaste hulgas 8 korda rohkem. Et kui keegi tahab direktoriks saada, siis nii-öelda ilma eesti keele oskuseta praktiliselt seda ei juhtu. Ja muidugi, kui me tahame teada, et milliste omadustega on need venelased, kes on rikkad, kes elavad hästi, vaat siis tuleb välja, et nemad alati oskavad eesti keelt või no, ütleme mitte absoluutselt alati, aga praktiliselt, kes tahab ikkagi Eestis löögile saada, siis selleks on tarvis eesti keele oskust. On muidugi mingisugune õhuke kiht veel vanast ajast, kellel seda pole, aga kõik need uued, need tulevad, nende puhul on obligatoorne, et eesti keele oskus on olemas. Ja on veel üks kiht. Kujutage ette, kui üldse nii-öelda neid teise keele kõnelejad meie hulgas ei ole, et kas siis meil saab oht olla. Ja tuleb välja vägagi suur ja see on see inglise keele oht. Et ega meil ei ole nüüd niimoodi, et igal kolmandal pöördumisel satume ingliskeelse inimese otsa. Ei, aga see tuleb meil kuskilt mujalt sisse ja siin on lisaks üks komponent, mis muudab selle atraktiivseks. See on staatus, see paneb meil noored laulma ainult inglise keeles, nagu eesti keeles enam ei saakski laulda. See muudab kõik selle ingliskeelse väga ahvatlevaks, nii nagu meil oma kultuur ei olekski tähtis. Ja ka selle komponentiga tuleb võidelda, aga teiste meetodite kaudu. Seega regionaalsus, segregatsioon ja siis see inglise keele staatus.
Ma nagu korra enne ütlesin, et selle vene keelel ja inglise keelel või see slaavil ja inglise, need on kaks erinevat asja, kaks erinevat tüüpi ohtu tegelikult. Selle vene keelse ohul, nagu te väga hästi praegu, Mart ütlesite, on see karjääri oht või siis sisemine sulandumise oht, aga seal on üks oopis suurem oht tegelikult. See on julgeolek, sõna otseses mõttes julgeolek. Te siin julgeolekut kasutate sellist üldist kategooriat, see julgeolek on isegi see kõik meie tuleviku saatus, mis tuleneb põhiseaduse preambulast, see on kõik mõningas mõttes julgeolek. Aga on olemas üks väga, väga konkreetne julgeolekoht, mis tuleb sellest slaavi keelest või slaavi keele keskkonnast. Krimmi ei vallutanud rohelised mehikesed, ekslikult arvates, need rohelised mehikesed läksid sinna siis, kui Krimm oli ammu vallutatud, isegi ammu Maidani sündmusi ja nii edasi, mitte jah, neid revolutsioonilise sündmusi, kus inimesed hukkusid seal. Krimmi tegelikult vallutas Venema televisioon ja Venema televisiooni kanalid. Ja need inimesed seal koha peal, nad tõsi meeli, olidki valmis avasüli vastu võtma. Suurem osa inimese võttes avasüli vastu. Siin asjade kokku sattumus, et ühelt poolt Ukraina poolt tuli tohutu hirm sealt, mis juhtus seal Maidanil ja seal tulistamised asjad ja teiselt poolt nüüd see sama, et Venema pakkus nagu sellist just kui abi, aga see kõik, see pinnas oli tehtud televisiooni poolt tegelikult. Et inimesed elasid teises maailmas, teises ruumis ja nii edasi. Ja võt see on julgeolek koht ka Eestis, sellepärast, et inimesed elavad teises vaimses ruumis, teises kultuuri, teises suhtlemise ruumis. Ja siit saab ainult üle absoluutse keeleoskusega, mitte selle lihtsa keeleoskusega, et ma poes saan öelda leiv mingisuguse aktsendiga, vaid sa pead ikka minema puhtalt, aktiivselt eesti keelele üle, et sa hakkad otseselt tarbima seda infot, sa lähed sellest teise inforuumi. See on julgeolek koht tegelikult. See sama, kui enne juba korra rääkisime venelastele hariduse eesti keelde pööramise rahastamisest, siis kui praegu me vaadleme seal, et see Eesti kaitse-eelarve on mingi 2% ja üle 2,5% läheneb SKP-st, siis tegelikult sealt mingi 0,1-0,2% punkti ära võtta, tegelikult annaks palju rohkem julgeolekule kui 100 tanke näiteks. Ja veel kord, et see slaavi keele üks selline oht on see sama julgeolek oht, igapäevane julgeolek oht. Jah, mõnikord räägitakse, oh, mis te räägite, et venelased ja ähvarda ei ole ju mitte midagi näha. Aga keskkond võib muutuda üle öö ja siis saab seda ära kasutada.
Ja kas ei ole taaskord paradoksaalne? Selle asemel, et me aastaid teame, et Eesti riigis valitseb ju sarnane olukord eriti Ida-Virumaal, kus inimesed lausa jälgivadki ainult vene telekanaleid ja uudiste kanaleid. Ja kui oli koronakriis, alles siis hakkasid inimesed tarbima Eesti kanaleid, ehk see lõi soodsa pinnase meile endile, et me paneksime rohkem ressurssi sellele julgeoleku ohu parandamisele, et lõpetame ära PBK-ga need virtivad suhted ja suunamegi inimesed, kes hea meelega tulid kriisi ajal Eesti inforuumi infot otsima, sest nad ei usaldanud Vene telekanaleid. Ja eks ole, me ei tegele sellega lihtsa seaduse muudatusega, aga me tarnime vaenukõne samal ajal, et 11 tülli ajades üksteise hulgast inimesi nii öelda piltlikult sõnavabaduse ruumis küüditada kuskile äärealadele, nagu juhtus meie hea sõbra Ivan Makaroviga, kes on ju tegelikult veneelane, aga väga tulihingeline Eesti patrioot. Et sellised paradoksid on siis meil tänases ühiskonnas nagu. Aga võib-olla kui siit nagu edasi vaadata, siis üleüldse selle regionaalse tasakaalustatuse juurde minnes on teine oluline teema, mis puudutas rahvastikuga minu varasemas töös, regionaalne paiknevus. Ma meenutan siin kohal ühte tublit aasta isa, eelmisel aastal oli kalateadlane oli ta ja tema ütles sellised sõnad, et lapsi saab kasvatada maal väga edukalt. Kõige elementaarsem asi ongi koolid, koolide sulgemine. Tema kasvatas oma 4 last üles Võrtsjärve ääres metsasees ja ütles, et kui ei oleks olnud kodulähedast kooli, mis maapiirkonnas tähendab ikkagi paari kilomeetrit vähemalt, siis ei ole võimalik lapsi seal edaspidi kasvatada, et me tõmbame koomale haridusvõrku, me tõmbame koomale teenuste võrku, Eesti post, apteegid, kõik, eks ole, mis tuleb maapiirkonnast ära ja ometi näitavad kõik uuringud, et eestlane ei soovi elada peadpidi koos, nii öelda urbaniseerunud, ja inimesed on noored, tulevad, õppivad, aga tegelikult, kui nad tahavad peresid rajada ja lapsi kasvatada, eelistatakse seda teha looduskaunis kohas, kus on ruumi ja ka kriis näitas meile kevadel, et kõik linna inimesed pöördusid hea meelega maale, võtsid omale koduloomad, isegi kanad said otsa turult, sellepärast, et kanu hakati pidama, oli ilus loodus ja elukeskkond. Ja nüüd näitas ka viimane statistikaameti uuring, Maaleht kajastas seda, et oma elukeskkonnaga on kõige enam rahul just väikestes alevites ja alevikudes elavad inimesed. Kõige kõrgemal kohal troonis seal Muhumaa, kõige kõrgema rahulolu protsendiga. Muidugi siiras rõõm selle üle. Ja Muhu kõrval paistsi siis veel ka suure rahuloluga oma elukeskkonna poolest välja Kiili vald ning muidugi Kuldse ringi vallad siin Tallinna ümber, et kus siis tegelikult on nii töökohti inimestele, aga on ka kodulähedasi teenuseid. Ja ka riigikontrolli audit, mis näitas möödunud aastal, et tegelikult inimesed elaksid vist ilmselt meelsasti, aga meile ei jätku teenuste pakkujaid, avalike teenuste pakkujaid enam maakondadesse. Nüüd kuidas on sellega just nimelt patriotismist toimetanud meie kallid põhjanaabrid, kellest me ju tahame kogu keskuju võtta? Kas nemad on ka lasknud oma äärealadel nii-öelda välja surra? Minu teada on vastupidine trend olnud, et äärealadele makstakse dotatsioone, sinna rajatakse koole, ülikoole.
No eks meil ka teatud määral rajatakse, aga eks ta läheb lõpuks sinna samasele reformi erakondlikule kopika peos veeretamisele iksele tasandil, kui sa ühe korra maksad, kui sa hakkad ülaloidma, siis reformi erakonna arvates äärealade ülaloidmine selles mõttes ei ole investeering, kui järgmine aasta peab jälle maksma. Investeering oleks see, kui ühe korra ainult maksaks sinna, see on nende arvates investeering. Aga kas või see samase koolide näide, jah, kui sa kooli ära kaotad, siis sa pead panema nii hea tasuta transporti asemele sinna asemele, et ta tuleb ja toob lapse sul talust värava tagant ja võtab peale ja toob õhtul tagasi. Aga see on püsikulu, nõnda nimetatud püsikulu, aga see on investeering regionaalsusesse.
Ma tooksele ülemiste vanakese näite, et ta ütles, et Tallinn ei saa kunagi valmis. Ja kui me räägime nüüd riigieelarvest, et siis kas siis riigi eelarve on valmis nii palju, et me ei saa ühtegi püsikulu enam võtta. Tegelikult tuleks ju seal teha üks korralik revisioon. Seal on ju halge laotud, ja, ei aga, tea mis ajast.
Aga praeguses olukorras ma korra tulen veel tagasi. See on õige, aga loomulikult peaks tohutult kokku hoidma.
Ei võtta
aga,
see palki alt poolt ära.
Absoluutselt, see ongi kokku hoida ja võtta ära mujale panna. Aga praeguses olukorras me siiski... Seda kindlasti teha, aga tänases olukorras võib-olla, et must valesti aru saada, mitte et ma ei propageeri, et võtame laenu, see ei ole eraldi eesmärk, aga tänane laen, mida riikidele pakutakse Euroopast, mida nüüd Frankfurt ja Euroopa Keskpank pakuvad, see ei ole enam laen täna, sellepärast, et kõik saavad aru, et seda enam tagasi ei maksta, sellepärast, et suured riigid, kes määravad, me oleme ühes soonis, me oleme eurotsoonis, meil ei ole mingid oma raha, me ei saa teha mingid oma rahapoliitikat. Suured riigid, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Nemad määravad selle, mis toimub eurotsoonis. Kaks asja on eurotsoon ja Euroopa Liit. Eurotsoon on see, kus on meil ühine raha. Eurotsooni mängureeglid määravad need suured riigid, kes omavad täna 80-90% selle tsooni laenukoormusest ja kes on otsustanud, et nemad ei maksa tagasi seda. Nad võivad rääkida ja mingas reeglid teha. Aga kui sa vaatad nendele otsa piltlikult, siis nad muigavad selle asja peale, ütlevad, et teie eestlased, kui teie natuke kokku hoiate seal, siis te olete tublid. Tänu selle kokkuhoiule, me saame veel ühe promilli laenata juurde tegelikult, nõnda nimetatud laenata. Ma julgen siin praegu öelda, et mõningas mõttes, et suured vahemere riigid eurotsoonis lasevad kergelt ka eestlaste seljas liugu. Olgu, et see meie eelarve on nii väike, see mõjutab neid nii vähe. Sellest tulenevalt tõesti, et me peaksime nagu vaatama selliseid asju, mis on inimestel olulised ka regionaalarengus, ka rahvuspoliitikas ja nii edasi. Me peame julgelt investeerima ja nimetama neid investeeringuteks.
Ma tooksin ehk sellise seose sisse, et oleks aru saadav, kuidas see vahemere riikide liugu laskmine meid mõjutab. See tähendab tegelikult seda, et nemad saavad selle võrra suuremaid pensione maksta. Meie pensionid on selle võrra väiksemad, et nemad saaksid raisata sisuliselt seda raha ja siis loodetakse, et siis Euroopa Liit näeb seda suurt häda, suurt riiki ei saa põhja lasta, silume ära, Frankfurtis trükitakse natukene raha juurde ja saabki asjast üle.
See on ebanormaalne, aga nii see toimub, nagu te täpselt räägite, sest et see on mööda pääsmõte ja me peaksime aru saama sellest, et Jumal antku meile mõistust aru saada, mida me muuta saame ja neid asju muuta ja mõistust aru saama, mida me muuta ei saa ja nendega mitte tegeleda.
Ja seda mõtet peaks ütlema niimoodi, et valitsus kuuleb. Et siin on asjad küll metsas, et kui nüüd võeti see toetuspakett vastu, see oli 38 miljonit. Ma ikka rõhutan seda, et see on niivõrd pisku. Eelarve on 12 miljardit ja nüüd, et riiki päästa, siis me nii-öelda kraabime seda rahakes sõrme alt, hoiame seda kopikat koonerdades kokku. Tegelikult meil on tähtis see, et meil riik säiliks, kõik need süsteemid säiliksid, riik oleks tugev, pered ei laguneks, vaimne tervis oleks korras. Valitsus saaks kõike teha, aga tuleb välja, et ei ole nagu midagi tehtud, ei ole ettevalmistatud ja siis antakse piskuga. See on tegelikult see vana valitsuse, eelmise valitsuse vana meetod, kuhu pandi veel rohkem kitsendusi juurde. Et siis ikka, et mitte anda nagu inimestel abi.
Te läksite ilusasti globaalseks, et ma toon siin selle näite, eks ole, et demograafia määrab tegelikult ära järgnevate kümnendite poliitikaga Euroopas. Euroopa on vananev. Kõigil on demograafilised probleemid. Igas Euroopa Liidu liikmesriigist täna mõeldakse selle peale, aga Eesti läks seda teed, et kaotas rahvastikuministri koha. Selle valdkonna, mis oli kaks aastat ilusasti üles ehitanud kõiki demograafialaseid teemasid käsitlevat vastutust. Selle selleks, aga mis ma tahtsin tegelikult öelda, et me olime eeskujuks kogu Euroopale, sest seal on nüüd palgatud lausa Euroopa komissionile demograafia volinik Dubravka Šuica. Tema portfell kohtusin taga eelmise aasta, kas oli detsembri algul, oli ääretult sarnane sellele, millise portfelli siis eelmine valitsus pani rahvastikuministrile kokku, ehk ta tegeles ka kodaniku ühiskonna ja regionaalse paiknemisega ja seal hulgas siis sündivuse ja vananemise küsimustega. Ning millele siis ühel sellel konverentsil veel tähelepanu juhiti, on siis ka ränderisk, see oli siis Saksamaa demograafia konverents, see oli vahetult nüüd eelmise aasta jõulude eel ja keskenduti täielikult rahvastiku vananemisele, vähenemisele, aga ka piirkondliku ebavõrdsuse süvenemisele, mis tuleb linnastumisest ja ajude äravoolust. Ja käsitleti seal siis selliseid globaalseid trende eelkõige Aafrika rahvastiku plahvatusliku kasvu. Ja seal ka tõdeti, et kogu arenenud maailma jaoks kujuneb lähikümnendi kõige kaalukamaks teemaks just tõenäoliselt demograafia. Nüüd kui me vaatame arve, siis numbrid räägivad siin enda eest. Kui veel 60. aastal elas Sahara taguses Aafrikas kõigest 300 miljonit inimest ja samal ajal oli Euroopa 28 riigi rahvastik kokku 400 miljonit, siis tänaseks on Aafrika osa kasvanud 1,35 miljardini Euroopas, aga vaid 500 miljonini. Ja aastaks 2050 on Aafrikas prognoosi kohaselt juba 2,5 miljardit inimest. Euroopa rahvaarv aga ei muutu. Eestlis rahvaarv ei muutu sisserände arvelt, aga eestlaste osakaal rahvastikus kahaneb. Ka meie siin võib-olla peame ühel hetkel silma vaatama suureks paisunud noore Aafrikaga, kes siis pool rahvastikust pole veel seal valimiseale ja ümber asumiseks pole neil ju ruumi.
Võttes sõnasabast kinni, mida sa praegu ütlesid, sinne vahepasi ministri koha kaotamine, eks see näitabki sellist ühepäeva libliklust tegelikult. Nagu inimesed just kui oleks lugenud Eesti põhiseaduse preambulat tegelikult, kus on väga selgelt öeldud, et miks on see riik loodud, miks üldse seda riike peame, et on loodud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegusele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus elus ja üldises kasus. Mis peab tagama, mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade? Ja tegelikult ju see rahvastiku minister, see peaks olema keskpunkt, kes tegelikult kogub kokku põhiseaduse preambula mõtte. Aga kõik muu justkui on tähtis. Me ükspoolt räägime, et oi, kindlasti on meil vaja väliskaubanduse ministrit. Tänapäeval on maailm nii lahti, et mitte mingit siin kõige teise järgune. Oi, meil on vaja turismiministrit ja me tõsi meile arutame selle üle. Aga samal ajal me lööme rahvastiku ministri ukse lihtsalt kinni suure naelaga. Veel kord, see näitab sellist kultuuritust, juuretust ja pika suure perspektiivi mitte nägemist.
Ma ütleks veel lõpetuseks ka seda, et riigi ja rahvana, kelle kultuuriruum on ju lähiajaloos juba napilt ka hukust pääsenud, me mõtleme siin teist maailmasõda, kui meid ka venestada pärast seda püüti ja igate moodi okkupatsiooniga ahistati ja tapeti, küditati, hävitati, siis peaks Eesti tegelikult Euroopa Liidu tasandil kõiki neid demograafilisi ohtusid, mis puudutavad meie rahvusriigi palju enam esile tooma, mitte ainult siis võtma sealt vastu direktiive ja neid allapoole, isegi mitte kohandama, vaid üle võtma, see ei ole küll rahvusriigi säilimise tee. Isegi Euroopas ju vajavad säilimiseks palju ja suuremad riigidki, kümneid kordi suuremad riigid ja kultuurid, kes võib-olla ise ei oska veel ohtu märgata või ei julge ka tegelikult sellest avalikult rääkida.
Mul tuli üks väga hea mõte, väga hea näide elust enesest, minu elust enesest. Aastast 1975 ma olin abiturient ja ma kirjutasin kirjandi, miks surid liivlased välja. Ja kirjandusõpetaja väga kiitis, aga ta ütles, et ta seda teistele edasi ei anna, see oli sügaval nõukogude ajal. Ma seda edasi ei anna, aga see on väga hea tunnetus rahvustest, rahvastest, aga ma panen selle sulle sahtlisse ära seda teistele näita. See on nüüd sama asi, et me just kui ei või rääkida nendest probleemidest, millest sa Riina praegu räägid, just kui see on kõik teise järguline, aga tegelikult on see meie rahva ellujäämise ja olemise põhialus. Ja veel kord, kõike seda asja võtab ilusti kokku liikumine isamaalised. Te leiate selle kergesti internetist üles. Aitäh!
Rahvastiku kriis on meile siia tulnud ja see jääb. See on ka teistes riikides olemas, see on meil olemas ja seal ei aita ühekordsed ühe päeva kangelasteod. Seal on tarvis pidevat tööd ja seda peab koordineerima. See peaks olema riigi üks tähtsamaid ülesandeid. Ma täiesti mõistan valitsusi, kes ei taha selle teemaga tegelda, sellepärast selle töö viljad ilmnevad alles mõne aja pärast. Et see ei ole niimoodi, et teen ära ja 3 kuu pärast juba valitsuse populaarsus tõuseb. Ei, see on mitme aasta töö ja siis see vili hakkab tulema. Aga see tuleb ära teha, sest ilma selleta ei ole meil eestlastel, Eesti rahval, eesti keelel ja kultuuril ega ka mitte riigil tulevikku. See oligi tänane Ühiskonna peegel. Stuudios olid Riina Solman, Tõnis Palts ja saatejuhina Mart Rannut.
Mu isama armas, kus sündinud ma, sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Ei seedrid, ei palmid, ei kasvan.
siiski kenad männid ja kuused kaased ka. Ei hõbedat kulda, ei leidu me maal, kuid vilja kandvad mulda on küllalt igal pool. Kuid vilja kandvad mulda on küllalt igal pool. Oh, hõitse veel kaua, mu isa tema, see maa, kus palju vahvust ja vaimu varaga, see maa, kus palju vahvust ja vaimu varaga, su oleks end annan ja truuks sulle jään, nii kaua sama armas, kus sündinud ma, sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.